rigtig glædelig fredag eftermiddag, min yndlingsdag. Plus, altså ikke nok med, at det er weekend, og jeg er fri lige om lidt, så er der også sommerferie. Til mig, ikke til producer Toke, der sidder klar derinde til at tage telefonen, hvis du vil blande dig det, vi skal tale om. Det vil jeg sige allerede nu, det er nok en meget god idé, at du gør din sms-finger eller dit telefonalbue klar, fordi vi skal diskutere i dag. Det er kun sjovt at lave firetoget. Ikke, det er ikke noget med, at det er sjovere at lave firetoget, hvis du er med. Det er kun sjovt at lave firetoget, når I blander jer. Der kommer en sms med det samme. Hvad står det her? God ferie, Frederik, på den tyske syndighed og familiære hyggeværd og velund. Tak skal du have, Claus. Claus, han har hørt det. Jeg kommer jo til at afsløre lidt en gang imellem, om min privatliv og sådan noget, og min tyske kæreste og sådan noget, og jeg skal selvfølgelig holde sommerferie i Bayern. Men det skal jeg ikke spille alle jer lytteres tid med, fordi vi har en masse på programmet. En masse ting, som jeg gerne vil diskutere med jer. Skal jeg lige prøve at scrolle ned i mit manus, så kan jeg sige, at Nej, skal vi ikke kun snakke om én ting? Jo, det er det, vi skal. Hvis du er sådan en, der har Radio 4 til at trille i baggrunden hele tiden, så kan det være, at du i morges lyttede til Ring til Radio 4. Det er Sofie Sellerup, som passer Ring til Radio 4, og hun havde valgt at spørge dig, hvad så med det der atomkraft? Skal vi have det i Danmark? Og det var der en lystig og livlig diskussion. Faktisk så livlig, skulle jeg til at sige, at det vi valgte at gøre det samme. Men det ville være at lyve, hvis jeg sagde det, fordi i virkeligheden, så er det bare fordi, at der er så meget sommerferie hernede, at vi på redaktionerne ikke lige helt fik afstemt. Så da jeg sad i går eftermiddag og var ved at forberede til nu her i dag, ikke? Og havde inviteret og allerede forberedt og talt med to særdeles flotte unge fyre fra Atomkraft. Ja tak. Så hører jeg lige pludselig Ida Sofie sidde og line op og sige, at vi skal jo tale om atomkraft i morgen. Og lige der, så tænker jeg, åh nej. Skal vi så kaste historien? Det havde jeg lige glædet mig til, at vi skulle tage det her. Skal jeg så ringe til Thijs og sige, prøv at høre ikke alligevel, fordi at de gjorde det på eftermiddagen eller på formiddagen. Nej, selvfølgelig skal vi ikke det. Vi tager den. Vi tager den her diskussion her i eftermiddagen også. Så hvis du lyttede med i færd til formiddag, så er der masser af krudt og skyts. Det har du fået, hvis du lyttede. Om du for eller imod, så kan du bare skyde det afsted igen. Og måske lytter du ikke med i morges, og så kan vi tage diskussionen forfra. Fordi det kommer til at handle om i dag. Jamen selvfølgelig kommer vi også til at tale om andre ting her i 4-2. Det ved du jo. Min producer Toke og jeg, vi liner jo altid flere historier op. Men vi åbner med at tale om atomkraft. Og det gør vi, fordi at jeg bare sådan helt indbygget i mig har en, jeg skulle til at sige, en naturlig, nej, det skal vi da ikke. Altså, de siger jo sig selv, vi skal alt muligt med vind og sol, eller hvad ved jeg ikke, men altså atomkraft, det er vi langt forbi, ikke? Og så sker der altså noget lige nu. Der sker noget med teknologien, og der er nogle foreninger, der begynder at sige, hey, prøv lige at høre, lad os nu lige prøve at se, om vi kan lægge alle fordommene væk, og så tage en helt regulær diskussion om, er det virkelig det, der kan redde planeten? Så det er det, vi åbner firetoget med i dag, og det er det, du skal varme dig op til nu og blande dig, fordi det er kun sjovt. Det er kun sjovt. David, hvad mener du? Ah, nu må I tage sammen på Aarhus Lokalradio, skriver David. Hvad mener du med det, David? Altså, vi sender jo til hele landet. Hvad er det fordi? Er det fordi, jeg taler østjysk? Er det det, der går der på, David? Hvis det er sådan, så skal du huske på, at i anden time, der er der et hul kun til lytterne. Og David, du må lytte med lige nu, hvis du sender den her sms. Ring til Toke på 72 30 44 44. 72 30 44 44. Så får du hullet i næste time, og så kan vi diskutere, hvad det er, du mener. Jeg har set den der sms flere gange før. Aarhus Lokalradio. David, kom nu. Ring ind til Toke. Så kan vi tage snakken her. Jeg vil gerne høre, hvad det er, du mener, i stedet for den sms hele tiden. Ellers, prøv at høre, hvis du har andre ting, du vil blande dig i, og det er det, vi skal have nu. Atomkraft, ja tak, eller nej tak. Hvis du har en holdning, så send en sms på 1424. Husk at begynde den med R4 mellemrum, så lander den lige her på min skærm. Eller ring til Toke på 72 30 44 44, 72 30 44 44. Og så tager vi diskussionen. Og husk nu fik jeg lige sagt til David, fordi han altid sender det der lokalradio. Det er fint nok, du må gerne have den holdning. Jeg vil bare meget hellere høre dig. Jeg vil gerne høre dig. Sæt nogle ord på, hvad der er, der irriterer dig. Der irriterer dig så meget, du får lyst til at sende en sms. Og nu er vi det. Hvis der er noget, du brænder for, som ikke har noget med kernekraft at gøre, som ikke har noget med alt det her planlagt. Hvis der er noget, hvor du tænker, hvorfor taler I aldrig om det i radioen? Hvorfor står det ikke i avisen? Hvorfor diskuterer vi ikke det? For eksempel dig, David. Du har noget, du brænder ind med, men det kan også være dig, der lytter med lige nu. Måske er der noget, du brænder ind med, så ring. Ring på 72 30 4444. 72 30 4444. Så kan det være, at det er dig, der får 5 minutter i anden time af Firtoget i dag til at brænde igennem med lige nøjagtigt det, du brænder for. Velkommen til Firtoget. Så står jeg her og passer teknikken og får nu åbnet op for 2 ekstra mikrofoner. Fordi hele ugen og i sidste uge var jeg ferievikar hernede, og der er jeg pivet over, at jeg var alene i studiet. Ja, og jeg har min producer Toge, og jeg kan se min opfordring til at ringe ind. Det er godt. Der er 4 linjer, der ringer ind lige nu, og der er kun én mand til at tage telefonen. Så jeg kan se, at han sveder allerede. Han er hård. Han er rørt, og han noterer flittigt. Det er godt, I skal bare blive ved med at ringe ind og stresse Toge. Han er klar. Han kan bære det. Han har nogle relativt brede skuldre. Det, vi skal snakke om i dag, det er noget, jeg sådan ligesom... Jeg skal rykke lidt ved mig selv. Jeg har fået gæster i studiet. Jeg er egentlig ikke alene. Thijs Palm, du er formand for Atomkraft. Ja, tak. Velkommen til Firtoget.
Jamen, tusind tak for, at du beder os indenfor, Frederik. Og det er jo et vigtigt emne,
ja, vi skal tale om i dag. Det går vi til lige ned. Og Johan, nu har jeg glemt at spørge dig ind. Solid?
Solid.
Solid. Johan, solid. Du er næstformand i Atomkraft. Ja, tak. I simpelthen kom 2 unge fyre ind for at kæmpe med mig, men ikke kun mig, også alle lytterne, der er derude. Så nu skal I, dig, der lytter med, jeg har jo lige sagt det, men... Nu skal jeg til at diskutere med de her 2 unge mænd, som i den grad brænder så meget for atomkraft, at I har taget sådan en... I har den samme t-shirt. Ej, ikke den samme. I har t-shirt på, der er magen til hinanden. Og der kan man sådan... Først tænker man, okay, det har jeg set før. Det er jo det der, som rent faktisk, som jeg mener, er design for Aarhus. Atomkraft, nej tak. Vi er i atomkraft, nej tak. Epicenteret Aarhus. Den har I sådan justeret lidt på, så der er sådan et... Et atomkerne, eller hvad er det der med elektroner, der fiser rundt om, og så står der atomkraft. Ja tak. Det er taget på, så er vi ligesom ikke i tvivl om, hvad det er, I står for. Hvis det er sådan, du allerede er klar derude til at diskutere med mig, og med Johan, og med Thijs, så send en sms på 1424. Husk at begynde den med R. 4 mellemrum, så lander han lige her, eller ring på 72 30 44 44. Thijs Johan, lad os komme i gang. Jeg er 46 år. Jeg er barn af 70'erne. Jeg ejer en fjeldrev, og som det mest naturlige, så tænker jeg, atomkraft? Nej tak. Er det på tide, jeg gør op med det?
Jeg vil jo sige, at det er rigtig fedt, at du tager den her indstilling med, at måske skulle man genoverveje tingene lidt. Måske skulle man ikke have sådan en kulturel forudindtagethed i forhold til, hvad man skal synes som dansker, men i stedet for kigge på evidensen med et åbent sind i stedet for. Det er derfor, at vi har taget en masse data med i dag,
ja.
Og vi har sådan et par 2-minutters speedruns på et par myter, vi gerne vil buste sammen med dig,
yes.
Som jeg måske tror kan hjælpe med at åbne diskussionen lidt op.
Men så lad os begynde der. Altså, jeg har jo bare en, altså jeg vil nærmest sige, en sund og naturlig Ja, altså det er jo med modermælkserstatning, fik jeg, ikke? Det er jo det er kommet ind med, at det er bare, altså det skal man bare holde så langt væk fra. Nu fik jeg sagt, ikke? Jeg er barn af 80'erne. Der er 2 ting, jeg voksede op med angst for. Det er at dø af sex, for lige pludselig var der AIDS. Så det var bare sådan, sex, det dør man af. Og det andet, det var, at jeg så Terminator, og så vidste jeg, at jorden ville gå under i sådan et atom-holocaust, og så ville alt være udslettet. Jeg var godt klar over, at det var nogle robotter og sådan noget, der gjorde det i den film, men alligevel... Og så lige mens jeg har den der barndom, hvor hele verden er ved at gå under, så går den nærmest rent faktisk under sådan mod øst, ikke? Fordi at der er et kernekraftværk, der bryder sammen i Tjernobyl. Hvad er der sket siden? Hvad er det, hvorfor er det ikke som dengang?
Jamen, først og fremmest så vil jeg sige, det er jo ærgerligt, at du blev bange for 2 dejlige ting, som atomkraft og sex her i tilværelsen. først og fremmest så synes jeg, vi skal snakke lidt om, at vi faktisk har et klimaproblem i både Danmark og verden globalt. Og vi har lidt en idé om, at i Danmark, der er vi nået rigtig langt med at løse klimaudfordringen. Og vi snakker meget om, at vi får 50% af vores energi fra vind og sol, eller vores 50% af vores strøm fra vind og sol. Strøm, det er bare kun en lille del af hele energiforbruget i Danmark. Vi bruger også fjernvarme og transport og industri. Og når man kigger på hele energiforbruget, så er det faktisk kun 10%, der kommer fra vind og sol.
Okay, men det bliver vel bedre og bedre, Thijs. Det er vi jo i gang med. Er det sker det ikke over hele landet, at der kommer flere og flere vindmøller? Nu skal der bygges en ø med vindmøller. Og, altså.
Vi arbejder benhårdt på det og har gjort det de sidste 10 år. Men det går ikke specielt hurtigt, faktisk. I 2009, der kom 3% af Danmarks energi fra vind og sol, og i 2019, 10 år senere, var vi så nået op på de 10%, som vi refererer til i dag. Mm. Og i det her tempo, hvis vi skal tælle fra 10 til 100, så vil det tage mere end 100 år i nuværende tempo. Mm. Og det er simpelthen for langsomt.
Må jeg ikke bare lige udfordre det? Altså, det er jo så, du tager en linjering, og så laver du en fremskrivning. Der sker jo teknologisk udvikling. Det kan man jo ikke være sikker på. Jeg er sikker på, at I vil sige det samme om udviklingen af kernekraft, at den er ikke heller lineær. Det kan være eksponentiel, eller hvad der kan ske. Man kan ikke sige, at det første om 100 år. Kan man det? Så skråsikkert.
Jeg vil våge den påstand, at det kan man godt, fordi at Danmarks udbygning er ikke accelereret med vindenergi. Man kan ikke se, at trenden, at det går hurtigere og hurtigere. Trenden er rimelig lineær, men vi kan godt fordoble den, hvis vi siger det. Vindenergi er en moden og færdigudviklet teknologi, men vi kan godt fordoble tempoet, så tager det 50 år. Det er stadigvæk for lang tid. Og vi synes egentlig, at alle spillere skal med på holdet, når det kommer til at få sparket fossiler på porten. Mm. Og atomkraft leverer store mængder CO2-fri energi hele tiden. Det gør vi ikke. Det er kun, når det blæser. Og vi synes, at Frankrig er et rigtig interessant eksempel, fordi de får 45% af deres energi fra atomkraft, som ikke udleder CO2.
Hvorfor får de ikke 100?
Det var, fordi de stoppede med atomkraft, på grund af, at der kom folkelig modstand mod atomkraft tilbage i 80'erne. Men deres omstilling gik rigtig hurtigt. I 1976 fik Frankrig kun 5% af deres energi fra rene energikilder, og i 10 år senere, i 1986, var det steget til 35%. Så omstillingen, den gik 3 gange så hurtigt i Frankrig, da de byggede ud med atomkraft, som da vi gik fuldstændig vindbonanza i Danmark, okay, fra 2009 og fremad. Mm-hmm. Og når man kigger sådan på lande ude i verden, så dem, der er nået længst med at omstille deres energisystemer væk fra fossiler og til ren energi, det er Frankrig, Sverige og Schweiz, og de har alle sammen én ting til fælles. Det er, at de har rigtig, rigtig meget atomkraft, og at en stor del af deres omstilling skete med atomkraft. Mm. Og det er sådan set derfor, vi har startet Foreningen Atomkraft. Ja, tak, fordi vi synes, at Danmarks energiomstilling går for langsomt. Vi synes også, det er ikke okay, at danskerne tror, at vi er halvvejs i mål med vores energiomstilling, når vi kun er 10% i mål.
Thijs, jeg sætter lige på pause, fordi at, jeg står jo bare, jeg er jo simpelthen bare en dumsmart journalist, der kan læse en overskrift og ikke meget mere. Men jeg har en hær af lyttere, der sender sms'er. Prøv lige at høre, Martin Bendiksen, han skriver her. Hej, vi har opnået 30% CO2-reduktion på 30 år, så hvordan kan I sige, at det ikke går godt?
Den synes jeg, Johan skal få lov til.
Johan, den får du lov til at tage.
Det er et sjovt spørgsmål, som man kommer med der. Det er blandt andet også noget, vi har berørt lige præcis det her spørgsmål, hvor vi har været ude i medierne med det. Og det er fordi, at vi har et CO2-regnskab i Danmark. Et CO2-regnskab, der kigger på, hvor meget CO2 Danmark udleder.
Johan, kan du gå lidt tættere på mikrofonen?
Er det bedre nu?
Ja, meget bedre. Du har en dejlig stemme.
Så kigger man på, hvor meget CO2 Danmark udleder over en årrække. Og det er det, ligesom Dan Jørgensen og vores kære politikere, de siger, at vi har oplevet den her reduktion med omkring 30% indtil nu. Og vi skal jo ned på den her 70% reduktion. Men det er fordi, de laver lidt, hvad kan man sige, hokus-pokus-matematik med tallene. Aha. Og det viser sig faktisk, at deres, eller det klimaregnskab, som Danmark de følger lige nu, der medtager de ikke udledning af CO2 fra biomasse, og udledning af CO2 fra alle de importvarer, vi har i Danmark. Så din iPhone, din vaskemaskine, din bil, som bliver produceret i andre lande, det bliver ikke medtaget vores CO2-regnskab. Mm. Og hvis man kigger på vores faktiske CO2-regnskab, altså vores reelle CO2-regnskab, så er det næsten dobbelt så højt, som vi har det i dag.
Okay.
Og hvis vi sammenligner det med 1990, som også der, hvor Dan Jørgensen og company, de sammenligner med, så har vi faktisk oplevet en minimal stigning i vores CO2-udledning de sidste 30 år på 3%. Mm. Så vi står i en fase her, hvor at vi vil nedjustere vores CO2-udledning, og vi går rundt og bryster os af, at vi er allerede ramt 30% og sådan noget. Men i virkelighedens verden, hvis man kigger på det reelle CO2-regnskab, så er det faktisk det omvendte. Så er vi faktisk stedet, ja.
Thijs, vi skrev lidt sammen og ringede sammen inden, og jeg vil sige, I er klart de grundigste kilder, jeg har haft med herinde, fordi, og du sendte også papir. Og jeg tror i virkeligheden, og det må I, så må I sige, at altså, I er jo fornuftige unge mænd, som kæmper mod en sag, hvor det er enormt følelsesbetonet, og det I er med, det er en ATC-mappe med, det er sådan en computer, ikke? Det lød lige bedre. Bare I havde en ATC-mappe. I har en computer med, fyldt med fakta. Men er det ikke som om, at det er jo ikke fakta, der kommer til at flytte debatten? Er det?
Det er det ikke som udgangspunkt. Det handler om at kommunikere det på en måde, så folk kan relatere til det, så det er overskueligt for folk. Det er også derfor, vi egentlig bare snakker om de her 10%, fordi det er den ene fakta, vi prøver at kommunikere, at Danmark får i udpræget grad et land, der får sin energi fra at brænde ting af. Og der er mange af sådan nogle misopfattelser, som ret nemt kan kureres, tror jeg på, hvis bare man formidler det på en lidt mere tilgængelig måde. For eksempel det, Johan snakkede om før, konsekvensen af det her misvisende CO2-regnskab, vi har i Danmark, det er faktisk, at hvis al vores energi kom fra at brænde træ, vi havde importeret fra Rusland af, og vi kun brugt varer, vi havde købt i Kina, så ville vi udlede 0% CO2, og det hænger jo ikke sammen.
Det
hvorfor overhovedet styre efter det, ikke også?
Så det er sådan en lille privilegeret indpakning, man kan lave til sig selv.
Ja.
Du lytter til Firtoget på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Jeg har Thijs Palm, som er formand for Atomkraft, ja tak, og Johan... nu glemte jeg det igen, men hvor er jeg dårlig. Solid, som er næstformand for formand for Atomkraft, og igen for at overbevise mig om, at jeg skal lægge min indbyggede 70'er-holdninger på hylden. Og hvis du derude lytter med og vil blande dig, så kan du gøre det på sms'en. Det er 1424. Husk at begynde med R4 mellemrum, så lander den lige her. Eller ring til Toge på 72 30 44 44, 72 30 44 44. Og når jeg inviterer lytterne til at sende sms'er, så bliver jeg nødt til at læse dem op. Og jeg siger lige til jer to, fordi det er jo så dejligt at have selskab i studiet. Normalt er vi to værter. Så vil sige, der er en, der kan stå og passe sms'erne, og en, der rent faktisk kan have øjenkontakt med jer. Så når jeg kigger væk, så er det ikke fordi, jeg er ikke interesseret, så fordi jeg skal følge med i det hele. Og nu tænker jeg, at det ikke på tide, vi læser nogle sms'er op. Jeg aner ikke, hvad der står, så kan vi se, hvad folk har skrevet, men jeg kan bare se, der er kommet mange. Så jeg laver primavista-læsning her, så tager vi den. Lad os se. Jeg tænker, Nikolaj han skriver her, jeg tænker, at atomkraft er meget fornuftigt. Det er vist kun restaffald, der er et reelt problem i moderne tid. Den hører vi. Der bliver peget på dig, Johan. Restaffald. Hvad er det for noget affald, vi kigger på? Det er jo det, der bekymrer os.
Der er jo nogen, der kalder det affald. Der kan vi starte med, at vi vil kalde det brændsel i stedet for. Altså, det er det, man associerer med atomaffald. Det er, når man har set Homer Simpson, så han har siddet på det atomkraftværk med flydende grønt slim, der flyver ud over det hele. Men i virkelighedens verden, så er atomaffald egentlig bare en fast form, der er lavet af metal. Og atomaffald, det er der meget, meget, meget lidt af. Hvis man skal sammenligne det i forhold til Danmark, hvis vi siger, at hele Danmarks elektricitetsforbrug på et år skal omstilles til atomkraft, så det brændsel, der kommer ud af det og er færdigt, altså det, vi kalder affaldet, der er egentlig kun 12 kubikmeter af det affald. Ja. Og det svarer til, når du kører på motorvejen og kigger på en af de her håndværkerbiler, der kommer speedende forbi dem 150 km i timen. Lastrummet på den her varevogn, håndværkervarevogn, det er det plads, vi skal bruge til og kunne, hvad kan man sige, opbevare affaldet.
Men Johan, det kan jo ikke kun være Simpsons, der bærer skylden for, at vi tænker sådan. Hvorfor er det, vi tænker, at der er et kæmpestort affaldsproblem her?
Vi tænker, der er et kæmpestort affaldsproblem, fordi at man op igennem 70'erne og 80'erne har oplevet nogle måder på ligesom at demonisere atomkraft. Og det var den her med, at atomaffald er jo radioaktivt. Det er jo en fakta, vi må nødt til at forholde os til. Så det er et radioaktivt, hvad kan man sige, biprodukt. Men der er så mange ting i verden, der er radioaktivt, og man er nødt til ligesom at sammenligne det med andre ting i verden for at forstå, at det er et problem, det vi har at gøre med. Og det er jo det, man har gjort de sidste 60 år med at deponere atomaffald rundt omkring i verden.
Og der har vel været nogle lande, som har gjort det mindre heldigt nogle gange, ikke?
Der er faktisk ikke en eneste registreret ulykke med atomaffald, eller nogen, der har oplevet helbredsmæssige konsekvenser. Mm. Og det er sjovt. Man tænker, hvorfor er der så sådan et kæmpe problem med affald, og vi skal grave det ned i jorden? Sidste ende, så sker det rigtig meget af politiske årsager. Fordi når du laver den her fælles frygt for et affaldsproblematik, så skaber det også en måde på, at modstanderne de kan sige, affald, affald, affald. Og så bliver atomindustrien nødsaget til på et tidspunkt at forholde sig til det. Og sige, fint nok, vi graver det ned, hvis det er det, der gør jeg glad. Men i sidste ende, så er det faktisk en rig ressource, der står pakket ind i beton- og kobberbeholdere. Man kan stå og kramme dem. De står ved atomkraftværker. Vi har venner i Amerika, der står og krammer dem på billeder og smiler. Der er jo registreringsudstyr, der viser, at det ikke er udledende. Og det her, det kan du genbruge i nye reaktorer, sådan at du... Det er jo noget af det, som I taler om i morges muligvis omkring Seabock Technologies. Ja. Genbruge affaldet og gøre det minimalt, det der tilbage.
Og nu skal jeg jo altid passe på, hvilken side af hegn jeg står på, men nu fik jeg jo sagt det der med sol og energi, at man skal nok passe på med at lave en lige fremskrivning, at det kunne være eksponentielt, hvis vi hælder innovationskroner i, og sådan vil det selvfølgelig også være med atomkraft. I det øjeblik, vi begynder at forske, i det øjeblik, vi begynder at støtte tingene, så er der også en sandsynlighed for, at udviklingen den accelererer. Jeg giver nogle flere sms'er her. Nu skal vi se her. Hvorfor er alle så bange for kernekraft? Jamen, vil du have tak for sms'en? Det er derfor, vi er i gang med at tage snakken lige nu. Så kommer der en her. Hvad de fleste måske ikke tænker på, er, at atomkraft er et fossilt brændsel med velkendte forureningsproblemer. Hvad hedder det? Det har I jo så lige debunket, det der med affaldet. I hvert fald fra jeres perspektiv. Men der er jo også en pointe i, at der skal jo noget brændsel på. Og altså, hvis jeg kigger ud af vinduet, så kan jeg se sol og nærmest vind. Så det har vi jo. Jeg er godt klar over, at det ikke kommer en konstant strøm, og der er mørkt om natten, og nogle gange blæser det ikke. Alt det der med på. Så finder vi en måde at akkumulere det på, eller et eller andet. Men vi har jo ikke selv brændsel til det her.
Det forholder sig faktisk sådan, at man kan udvinde uran fra havvand, hvis man vil. Det er lidt dyrere end at udvinde fra en mine, så det er derfor, man ikke gør det. Men teknologien findes til det i dag. Og man hører tit det her med, jeg tror, det er derfor, han nævner, at man skal huske, at atomkraft det er, eller uran det er et fossilt brændsel. Man skal bare huske, at der er helt enorme ressourcer af uran i verden. Og thorium også, som er det Seaborg på sigt vil bruge i deres reaktorer. Og beregninger viser, at der er uran og thorium nok til 4 milliarder års energiproduktion. Man kan dække menneskets nuværende energiforbrug i 4 milliarder år. Så det synes jeg faktisk kvalificerer som vedvarende energikilde. Mm. Og det er sådan, når man, hvis man begynder at udvinde uran fra havvand, der kommer automatisk nyt uran fra jordens skorpe ud i havvandet igennem sådan en naturlig diffusionsproces. Så det er en vedvarende ressource, der bliver ved med at forny sig selv. Og det der med, når man hører tit, jamen, vi har kun uran til 70 år eller så videre. Ja, i de kendte miner, som vi udvinder fra lige nu. Men det kan man sagtens ændre. Mm.
Jeg giver nogle flere sms'er her. Eller Johan, skulle lige have hurtigt ind?
Det er også vigtigt lige, fordi
jeg bliver nødt til at citere, at vi arbejder under tidspres. Ja. Når vi rammer halv, så skal vi simpelthen videre. Og jeg vil gerne læse sms'er for jer. Jeg vil ønske, vi kunne blive ved med det her. Kom, Johan.
Jeg tror bare, det er hurtigt lige at slå fast, at nu bliver sagt det her med, at det er et forureningsproblem. Altså hvis man ser en analyse og ser hele processen til at mine uran og til at brænde det af i kraftværk og lignende, så er atomkraft også den energikilde i verden, der udleder allermindst CO2. Og det er det, der kaldes en LCA-analyse, life cycle assessment analyse, som viser faktisk, at atomkraft udleder mindre CO2 end vind og sol. Så den der myte med, at der er en masse CO2, der bliver udledt i processen, den er de bare de store forskningsagenturer i verden ikke helt enige med.
Okay. Jeg banker lige nogle sms'er igennem, fordi det er, ja, du ved, når man inviterer folk, så skal man altså også læse det op. Jeg synes, det er så flabet ikke at gøre det. Ja tak, lad os i det mindste have diskussionen om kernekraft. Kan man håndtere affald, er det jo en fantastisk energikilde. Det tror jeg, I er meget enige i her. Og så skriver Claus, hvad der er nyt er, det er fokuset på smeltet saltreaktorer herunder deres mulighed for at brænde brugt brændsel fra konventionelle reaktorer. Og det har vi også været lidt omkring med det her danske firma. Så står det her. Hej Frederik. Ja tak til atomkraft. Intet er mere sikkert og forureningsfrit, og så slipper man for alt ævlet om CO2 og fossile brændstoffer. Vi er ikke alene med den her mission. Der sker et eller andet. Kan vi blive enige om, at det japanske værk blev lagt ned af en naturkatastrofe? Så kom den, Fukushima.
Yes, det kan vi. Vi kan blive enige om, at en af de tredje største jordskælv i verden, der blev registreret, lavede en flodbølge, som slog næsten 20.000 mennesker ihjel ved Fukushima. Mm. Og så tænker man, slår der ikke også nogle mennesker ihjel af atomstråling? Altså FN's strålingsagentur, WHO, har slået fast, også i rapporter de sidste 10 år, at der er ingen mennesker, som er døde eller har helbredsmæssige konsekvenser, der leder til dødsfald, som følge af Fukushima.
Men Johan, jeg så der sådan nogle kort, hvor man kunne... Nu kan man måle i Arktis, kan man måle strømmende stråling fra Fukushima, og jeg så, hvordan de der farvede i nyhederne, farver, der bredte sig ud i verdenshavene. Hvad var det, jeg så så?
Du kan altid måle stråling for et atomkraftværk, eller en ulykke, som sker ved Fukushima rundt omkring i verden. Det handler bare om proportionerne. Mm. Er det farligt med den her stråling? Mm. Og det viser det så bare ikke er. Altså de måler, altså de enheder, vi har, de... hvad kan man sige, max, vi har for radioaktiv stråling, det bliver langt fra nået ved de her udledninger. Du får for eksempel, hvis du befinder dig i Fukushima Midtby, så er strålingen lavere, end den er på Rådhuspladsen i København.
Men jeg gætter på, man kan ikke bygge et hus der, hvor kraftværket lå.
Man kan nok ikke bygge et hus der, hvor kraftværket lå, men hele byen er blevet evakueret og blevet kastet ud af liv, og der er folk, der er døde, er blevet taget ud af deres hus. Ikke af stråling, med evakueringsstress og psykologiske problemer og selvmord og lignende. Fordi man havde en irrationel frygt for det.
Ja, men det var jo ikke sket, hvis det var et kulkraftværk.
Nej, men kulkraftværk er heller ikke... Det er lidt at sammenligne pære og bananer på den
klart. Måde. Klart. Ja. Unfair. Det er okay. vi har ingen tid. Nej, hvor er det ærgerligt. Jeg synes nærmest lige, vi er gået i gang. Okay, selvfølgelig skal vi... Jeg læser sms'er for jer. Selvfølgelig skal vi have A-kraft. Jeg synes, det er fantastisk, at mennesker tror, at vindmøller bare står og producerer ren strøm. Havmøller skal vedligeholdes, og det er med olieskibe og et hav af teknikere. A-kraft er vejen frem, og vi er ikke langt for at finde frem til genbrug af affald. I er ikke alene, drenge. Der kommer flere her. Atomkraftteknologien har ændret sig meget siden for 40 år siden, og vil blive det eneste rigtige i fremtiden. Er det rigtigt, eller er det bare et håb? Sejs.
Altså, atomkraft, det er allerede den mest rigtige energikilde. Nu fik Johan ikke på samme måde lov til lige at komme med sit speedrun, men det første, han vil have fortalt jer, det er faktisk, at atomkraft, det er den sikreste energikilde, vi har på niveau med sol og vind, og det er forskningshold, der igen og igen finder ud af det, når de kigger på det her. Så bare ud fra et sikkerhedsperspektiv vinder den stort. Det er verdens største kilde til CO2-fri energi, og vi skal imod en verden uden CO2-udledning. Mm. Så selvfølgelig er det fremtidens energikilde.
Og jeg vil sige her på faldrebet, Frederik, nu sidder vi i vores flotte t-shirts. Mm-hmm. Vi tænkte, Kunne du ikke godt tænke dig en t-shirt?
Jo.
Ja, så vi har faktisk taget en t-shirt med her i studiet til dig.
Det skal altså være en største large, ellers jeg kan ikke
klemme mig. Ved du hvad? Vi tænkte lige lidt længere over det, og tænkte, ved du hvad? Vi giver ham en største large.
Da, kom her!
Yes. Jeg tager lige min høretelefon. Ja.
Så, nu står jeg, hvis man er på webcam, så kan man se, hvor jeg er bare mave. Jeg tager den på. Sådan skal det ikke være.
Hvilket show.
Så fik I det, drenge. I skal i hvert fald have tusind tak, fordi at I kom ind her. Og tusind tak til lytterne også. Jeg står ægte i bare mave lige nu. Og blotter min 46-årige flotte krop. Fordi at, så kan man mene om det vil, og man kan sige, at journalister, de skal være neutrale. Nu har min hovedtelefon på igen, nu kan jeg rent faktisk være. Jeg tager t-shirten på, jeg siger tak for t-shirten. Drenge, tusind tak, fordi I kom ind. Thijs Palm, formand for Atomkraft, ja tak. Johan Sulit, næstformand for Atomkraft, ja tak. Tak, fordi I kom ind og tog debatten, og altså, jeg bliver nødt, hvis vi lige skal lukke af på et eller andet, ikke, så vil jeg sige, det er så alt, hvad I siger, ikke? Det er også derfor, jeg investerede ind. Hver gang jeg læser det, så tænker jeg, jamen selvfølgelig. Og jeg kan se sms'erne, der kommer ind, det er også, ja selvfølgelig. Og så på den anden side, ikke? Det ligger så dybt i mig. Altså, jeg bifalder missionen, at I arbejder med fakta, men der er et eller andet følelsesmæssigt på spil her også, som skal gribes an på en eller anden måde. Held og lykke fremover.
Tusind tak.
Tusind tak, fordi I måtte komme i dag.
Og tak, fordi I kom ind. Og du lytter altså til Firetoget, hvor Claus har skrevet en sms. Radioaktivitet har potentiale til at skade millioner af mennesker og lægge store arealer øde. Desuden er folk døde i forbindelse med russisk uheld. Jamen Claus, vi har lige hørt. Det er langt til siden. Det er en anden teknologi nu. Der er andre muligheder. Og så, mens de to herrer fra Atomkraft, jeg har sagt, så kan vi få den kommende sms ind. Der står, jeg vil også have en t-shirt. Jamen så tror jeg, så må du gå på Google, og så må du søge på Atomkraft, jeg har sagt. Så, ved du hvad, så er der en hjemmeside, hvor du kan bestille sådan en t-shirt. Så det skal du bare gøre. Vi skal videre til næste del på programmet. Hold op, hvor jeg sejler rundt lige nu, men altså, det er jo sjovt at lave det her. Claus Elgaard, er du med mig?
Ja, det kan du tro.
Tak for tålmodigheden. Jeg havde simpelthen to flotte mænd fra Atomkraft. Ja, tak ind, og jeg blev bombarderet af fakta og sms'er, så jeg måtte lige have dig på pause.
Ja, men det er story of my life.
Claus, tusind tak, fordi du på sådan en herlig solskinsfredag alligevel lige sætter tid af til at tale med mig. Du er jo sportsværten her på Radio 4, og jeg vil rigtig gerne tale med dig om noget, som man kan sige er et eller andet sted helt vildt uaktuelt, og måske i virkeligheden bare vanvittigt aktuelt. Det der EM, vi spillede, ikke?
Mm-hmm.
Det fyldte jo alt. Og så kunne man lige lande på lidt Tour de France bagefter og se en dansker på podiet. Og nu er der jo så OL lige nu, og de marcherer ind. Men sådan, hvis man skal kigge i bakspejlet af alle sportsbegivenheder, hvordan tror du så, vi kommer til at huske det her EM?
Det kommer vi til at huske, og det gør vi på den måde, at Danmark og store dele af verden har oplevet et frikvarter, en oase. Altså, vi havde helle, kan man sige, sådan midt i en coronatid. Det var tiltrængt, fordi vi ved jo alle sammen, at tilværelsen sådan den glimtvist, eller for mange, nogen kan konstant være både hård og kompliceret. Og så bliver man oven i det ramt af en covid-19. Det har været sådan lidt ligesom den rejsende i Lukas evangeliet, som ham fra ligningen, der lå forslået i grøften. Sådan har nationen også haft. Det er ikke sådan nok outet, men opgivende, modløs, vred. Og så kom den der barmhjertige samaritaner, i hvert fald i den her ligning. Da det så EM, der var den barmhjertige samaritaner, og lindrede såret med håb og gode oplevelser. Og hvis man ligesom bliver i den her bibelske term, så var der jo helt konkret også en genopstandelse. Altså Christian Eriksen rejste sig, og pludselig havde vi noget at være sammen om. Det gode havde sejret, de mørke magter var, om ikke væk, så i hvert fald for en stund borte.
Ja.
Og pludselig så begynder Danmark, og det er meget vigtigt, ikke landsholdet, men Danmark at spille godt, for det er jo kun landsholdet, når vi taber. De begyndte sådan at spille optimistisk fodbold, og i andre lande, så begyndte man jo ligesom at tro på, at i Danmark, der fik de små engle fodboldstøvler, før de fik vinger. Det var det, vi oplevede, sådan på den helt enkle måde. Mm.
Claus, jeg er ikke den store sportsmand, eller den store, eller sådan vanvittig sportsinteresseret, men landsholdet, det, du ved, det har jeg altid sådan synes, det var fedt nok, fordi at jeg var 17 år og boede i Horsens dengang i 1992, hvor vi vandt EM, og det er den bedste fest, jeg nogensinde har været med på. Danmark, altså Horsens har jo Danmarks bredeste gågade, og jeg har aldrig set den være så fuld. Nå, men lad os lige parkere den. Et af de bedste, vildeste oplevelser, synes jeg, det var, og jeg siger det her, fordi du siger det her med at spille med optimisme, det var den der første halvleg mod Belgien. Det var helt vildt. Altså, jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har set sådan noget fodbold.
Nej, det var naturstridigt på en eller anden måde. Altså, vi spillede, og der skal ikke tages noget som helst fra det danske hold. Altså, belgierne var ikke, jeg synes ikke lige, de ramte på 2 og 4. De ramte 2 ud af 4, hvad ellers. Mm. Men Danmark spillede flot, og der skal ikke tages noget fra dem. Og det var sådan en reaktion. Altså, jeg tror, og det er der jo ikke nogen, der ved, for der er ingen fastliste til det. Den kamp kunne have gået begge veje. Altså, det kunne have knækket fuldstændig midt over. Og nu gik det så den anden vej. Og heldigvis, og tak for det, fordi det var det, alle havde brug for at komme af. Nu talte de atomkraft før, men at komme af med den her energiudladning, som det jo på en eller anden måde var. Det var alt. Det var hele lortet, der fik frit løb. Og det gik så ud over Belgien i første halvleg.
Claus Elgaard, jeg taler med dig, fordi jeg er så nysgerrig på at altså sådan vurdere. Og det, måske er det for tidligt, eller måske er det rigtige tidspunkt, vi gør det på. Men hvordan, hvis du skal kigge på hele det her, det samlede EM, sådan fra dansk perspektiv, ikke? Så, og nu taler du med en, som ikke ved vildt meget om sport, men jeg kan da huske, at der var et godt VM i 98, hvor vi tabte til Brasilien. Ikke? Det kan jeg da huske, fordi det var noget, alle talte om, det betød noget. Så var der også et eller andet med 1992, jeg kan ikke lige huske, hvad det var. Det gik vist nok godt. Og så var der også dengang, hvor vi var til Mexico i 86. Altså, hvordan kommer EM 2020/21, hvordan kommer det til at rangere i forhold til de her store fodboldbegivenheder?
Jamen, det kommer til at rangere i en liga for sig. Altså, der er ingen tvivl om, i min optik i hvert fald, jeg var selv med i 92 og fulgte landsholdet under hele turen og lavede de der, jeg ramte den lige røven interview og alle de der ting. Det privilegie havde jeg. Men jeg var i den grad også med i 86. Det var bare for en kakkelbord, også i Horsens jord på den brede gågade. Men 86 var noget andet. Det var en anden stemning. Det var en folkefest på en anden måde. Vi kom fra en kartoffelkur, og så kom vi jo ind i fattig 80'erne, og tvangsaktion, det var et ord, som man lærte at stave i folkeskolen. Kim Larsen. Selv Kim Larsen måtte jo for fanden stikke af midt om natten, som han sang dengang. Ikke? Der måtte han stikke afsted. Det var The Danish Dynamite. Og dengang, der fortryllede det jo ikke bare Danmark, men hele fucking verden. Mm. Altså Elkjær, Arnesen, Laudrup, de blev ikoner. Jeg vil næsten tillade mig at sige, at de blev apostle, både for folk, der spiser med pæne fingre og kniv, eller hvad pokker man nu spiser med rundt omkring på bjerge og i ørkener. Den tid kommer aldrig igen. Jeg vil næsten sige, at den må ikke komme igen. 86 har sin egen historie. I år har sin egen historie. Og det vil ikke være fair over for nogen eller noget at begynde at sammenligne. Det må man endelig ikke begynde at gøre.
Klaus, nu har jeg jo afsløret det flere gange, at jeg har ikke den store sportsinteresse, men så er jeg til gengæld så 100% medløber, når det går godt med landsholdet. Eller som du siger, når det går godt med Danmark. Så jeg har selvfølgelig også fejret fodbolden den her sommer. Men, Klaus, det har jeg også, fordi jeg har en søn, Geo, på 6 år. Og det her, det var det år, hvor han begyndte at gå til fodbold. Eller det gjorde han, altså, sidste sommer, ikke? Mm-hmm. Der begyndte han at gå til fodbold, det er 5, og nu er han så blevet 6. Og det der, altså, at se, hvordan den her slutrunde har ramt ham. Han taler kun om fodbold hele tiden. Hvilken betydning tror du, den her slutrunde har for de danske børn?
Jamen, den har en stor betydning, og det er godt, den er kommet, fordi vi har jo på redaktionen, nu vil jeg ikke kalde mine kolleger børn, men mange af dem er jo unge, de er faktisk meget, meget, meget unge mennesker, og en hel del af dem var jo slet ikke født i 92, da vi bliver europamester. Så de har jo kun hørt om det her, ligesom nogen på min alder måske kun har hørt om det, der skete i 60'erne og Woodstock Festival og ting og sager. Men nu har de fået en snært af det, en brise af det, og lært at forstå den her, hvad fanden skal man kalde det, en massepsykose, for det er jo reelt det, det er. Den her massepsykose, som fodbold kan give et folk, hvis omstændighederne tillader det, eller omgivelserne i det hele taget ønsker det. Og så er man jo lige pludselig væk fra YouTube-kiggeriet, hvad kan være rigtig godt. Jeg sidder selv og kigger på Mohamed Alis første kampe, og jeg garanterer dig for, altså så sent som i går, der sad jeg og så Nelson Mandelas første tv-interview, det var jo i 1961, med en journalist, der hedder Brian Whitlake på ITN. Og det er jo det, de unge mennesker og dine børn og så videre, det er jo den måde, de oplever historien på. Det er jo ved at gå ind på YouTube og se filmklip og så videre.
Og det
er jo en væsentlig ting.
Og du nu rammer du simpelthen lige nøjagtigt det, som jeg sidder og kigger på, ikke? Fordi det her, det er altså en 6-årig med, han har fået en iPad af sin bedstefar, og han har en storsøster, der hjulpet ham til at kunne finde ud af at søge på ting på YouTube. Og han er ved at lære at læse, men jeg kan sige det, at der er altså nogle ting, han er mere motiveret for at stave end andre, så han kan søge det frem. Og han har simpelthen, altså på egen hånd, dyrket fodbold, men også altså dansk landsholdsfodbold i historien. Klaus, nu skal jeg lige fortælle dig noget. Altså, han snakker om fodbold hele tiden. Han snakker om fodbold så meget, at man bliver nødt til at bede ham om at stoppe. Altså, det er det eneste, han snakker om hele tiden. Du ved, så går han på biblioteket, og så har han downloadet en lydbog om Bentner, og så lige så begynder han at spørge mig, altså, fortæl mig, hvem Bentner var sponsoreret af, alt muligt. Han suger det som en svamp. Det er alt, ikke? Han går hele tiden med dansk landsholds t-shirt, eller en Manchester United, men kun fordi den er rød og hvid. Han ved ikke, hvem Manchester United er. Altså, så det er kun det er fodbold, fodbold, fodbold. Og det, han spørger mig om hele tiden. Og Claus, hvis han mødte dig, så ville han også spørge. Hvis han sådan lige, du ved, fandt tryghed, så ville han spørge, hvis du skulle vælge fem fodboldspillere i hele verden, og i altid og i hele verden, som skulle på dit hold. Fem spillere, for det er det, de spiller op til deroppe i Aarhus Fremad, hvor han spiller, ikke? Der er de altid fem på et hold. Hvis man må vælge fem, hvem skulle det så være? Ikke? Så siger jeg, så prøver jeg at sige et eller andet, hvad jeg nu ved. Så spurgte jeg selvfølgelig, hvem han skulle have. Nå, men han skal have Niklas Bentner i angrebet, sammen med Preben Elkjær. Altså, det er jo et barn på 6 år, han har ikke en jordisk chance for at vide, hvem Preben Elkjær er, ikke?
Nej, det har han ikke.
Så vil han have Pierre Emil Højbjerg på midtbanen, sammen med Michael Laudrup. Også et rimelig godt valg, synes jeg. Og så vil han have Kasper Schmeichel på mål. Nej, det vil han nemlig ikke. Fordi det vil han i starten. Lige pludselig så kommer han, og nu siger han det her. Det var her, jeg fandt ud af, at vi skulle snakke om, så sagde han, ej, jeg tror hellere, jeg vil have Ole Kvist på mål.
Det er kraftedet med et spændende valg. Og Ole Kvist var jo en fremragende målmand. Ole Kvist var jo politibetjent, han var motorcykelbetjent. Så fik han en virus på balancenerven, og så blev han motorsagkyndig. Og han stod jo... Ole Kvist var jo for pokker Ole Kvist, altså bare på det tidspunkt, og gjorde det jo fantastisk. Altså, men det er jo klart, han har jo ikke noget ind i legendernes rækker og analer på samme måde som en Peter Schmeichel, fordi Ole Kvist aldrig vandt noget. Men han var en super, super god målmand, og sikkert også en rigtig dygtig kører. Fuldmægtig.
Men Claus og dig, kære lytter, I fik hele den her historie bare for, jeg nævner jo at fordele og deler det her, fordi det har så... Altså, jeg har jo måttet tage til efterretning, hvor kæmpe stor betydning det her, det har. Den her slutrunde har ham, for ham og hans venner, og alle dem, jeg ser af børnene omkring, har haft så stor betydning, at han fortæller mig om dengang, at Preben Elkjær havde hul i shortsene og brændt et straffespark, og nu begynder han at tale om Ole Kvist på mål. Altså, hvad er det? Er vi tilbage der nu, at nu har vi et landshold, der bare samler os på tværs af alle aldre og alt?
Ja, vi er et stykke derhen. Jeg vil nok sige, at hvis jeg havde gættet Ole Kvist, så havde jeg været fuld af løgn, fordi det havde jeg ikke set komme. Men jeg synes, det er en talentfuld knæk, du har der. Det skal jeg altså ærlig om. Nej, altså sådan et VM her, det er jo vigtigt på mange niveauer. Det er også vigtigt, fordi det fortæller i hvert fald mig en historie om et sammenhold. Og i min ubetydelige og helt sikkert ligegyldige optik, så har denne her verden i øjeblikket, og har haft det i mange år, rigtig meget ondt i sammenholdet på mange niveauer. Det er eksempelvis, i går var det 10 år siden for katastrofen på Utøya, terrorhandlingen. Men de højere ekstremistiske kræfter, de vokser sig jo stadigvæk stærkere og stærkere. I har lige talt atomkraft, klimaet, hvad enten man er for eller imod CO2-udslip, om det er rigtigt, sandt eller falsk, så er klimaet bare ikke længere i snor. Og der er det vigtigt at opleve, at man stadigvæk har nogle gode kræfter at stå sammen om, i stedet for den her splittelse, fordi der er ondt i sammenholdet. Og det er jo sådan noget, og det er også lidt uhyggeligt, at en skide fodboldkamp, ja undskyld mig, lige pludselig kan få en hel verden og en hel nation til at glemme, at vi ligger underdrejet i covid-19. Altså, der trods alt ikke skal mere til. Og man har jo også historisk set, hvordan, skal vi sige, diktatorer og den slags har brugt netop den her massepsykose, det her behov for at have noget at være sammen og fælles om til nogle helt andre tanker.
Det er klart.
Her er det så ikke dem fra the dark side, det er dem fra den gode side på de hvide heste med de hvide hatte. Men det er sgu også lidt skræmmende, at der trods alt ikke skal mere til.
Claus Elgaard, tusind tak, fordi du var med min producer Toga. Han skriver på chatten, tid. så vi skal til at runde af. Og der samtidig... Claus Elgaard, tusind tak, fordi du tog dig tid til at tale fodbold med mig her i Radio 4.
Meget gerne. Meget gerne. Det var dig, der begyndte.
Det var det. Og så fortsat god sommer.
Og i lige måde.
Og... jeg bliver nødt til at læse den her. Når vi nu har haft fodboldbegejstring, så bliver jeg nødt til at læse den her op. Der kom en til. Det er den samme sms, men der er en fyr derude, der har skrevet en sms to gange. Store bogstaver. Fuck nu, det er fodboldlort. Og så, jeg vil gætte 8-9 udropstegn. Og så mens jeg læser den, så kommer der en med en uddybning, en forklaring på foregående sms. Han uddyber, fuck nu, det skide fodboldlort. Og så 7 udropstegn. Tak for sms'en. Vi iler videre i programmet, fordi at jeg har jo lovet Simon Brix at tage sådan en tilbagekig på hans arbejdsår. Så her kommer der lidt fra arkivet. Dengang Simon Brix talte med en eks-alkoholiker om filmen Druk.
Jeg har lyst til at starte aftenen med lidt champagne. Det lyder dejligt.
Jeg skal bare have en dansk vand uden citrus.
Uden citrus, ja tak.
Ja.
Hæft, det er godt det her.
Ja, det er sgu synd, du er så fornuftig.
Godt. Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuft? Der findes en norsk filosof. Han mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt.
Altså jeg må sige, jeg kunne da godt sådan bruge en halv promille sådan på daglig basis for at få lidt mere selvtillid.
Det har vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for.
Det er selvfølgelig lyd fra traileren til filmen Druk, som har været forbi i Golden Globe-uddelingen. Den har lige vundet en BAFTA, altså den britiske svar på en Oscar. Og om en uge er der altså måske udsigt til, at de også hjemtager den allerfineste filmstatuet, nemlig en Oscar.
Jeg synes, Vinterberg, han begynder at se mere og mere selvtilfreds ud, når han bliver interviewet.
Ja,
han har svært ved at tørre smilet af for tiden.
Ja, det kan godt være, han tænker, den er hjemme. Men der har jo også været en strøm af gode anmeldelser. Der har været hulens masse publikumskærlighed. Og så er det måske også en hyldest film, en druk af alkoholens kraft. Det sidste, det har jeg nemlig studset en del over, efter jeg så filmen og talt med folk om filmen, der handler om fire mænd, til dem, der ikke ved det, der gerne vil have et noget lykkeligere liv, og derfor forsøger at holde en konstant promille på 0,5, efter idé fra den norske ekspert, vi lige hørte her. Druk eller Another Round er jo måske den mest danske film, fordi den handler om vores alkoholkultur, der er notorisk berømmet og berygtet. Og derfor har jeg tænkt lidt, hvordan mon en alkoholiker eller en pårørende har det med en film, der både hylder og fordømmer alkoholen. Slet og ret, altså en anmeldelse af druk, ikke af en filmanmelder, men af en alkoholiker. Her nu, der kan vi byde velkommen til dig, Torben Balle Petersen. Velkommen til.
Mange tak.
Du er terapeut, og så er du også ædru alkoholiker fra Dyskon Alkoholbehandlinger, hvor I jo arbejder med den her Minnesota-behandling. Først og fremmest, Torben, hvis vi holder os til opdraget, nemlig at du skal anmelde druk, hvor mange stjerner vil du så give den ud af 6?
Jamen, jeg vil klart give den her film 5 stjerner. Det er jeg ikke i tvivl om. Jeg synes, det er en fremragende film. Og hvis jeg sådan skal begrunde mine stjerner, så kan jeg da sige, at jeg synes, det der er med det, er, den er jo både underholdende. Den er også sjov. Altså, jeg har grint af den også her sammen med min datter, når jeg har set den. Men den er samtidig skræmmende, og sådan også rørende. Så den rører ved alle vores følelser, sådan set.
Mm. Og nu, man kan jo sige, det er jo ikke ligefrem en dokumentardruk, det er jo selvfølgelig en fiktionsfilm, men er der noget selvpineri, eller er der noget givende ved at se sådan en fiktionsfilm som druk, når man er ædru alkoholiker, som du er?
Ja, det synes jeg, det er. Og jeg er ret overbevist om, at alle de mennesker, der ser den her film, ser den med deres egen øjne, og de ser også filmen ud fra det sted, de er i livet i forhold til alkohol. Og det er klart, at jeg som alkoholiker ser nogle ting måske i den her film som en, og det har jeg jo testet lidt af på, for jeg har spurgt folk også, der ikke er afhængige af alkohol, hvad de synes om filmen. Og for dem er det jo mere underholdning. For mig ser jeg jo nogle andre ting i det. Jeg tænker jo ind bag ved det her, og kan godt se, hvad det er for nogle drifter og ting, der driver folk ud i det her voldsomme misbrug, som vi også ser, der er i filmen. Så jeg synes, man har researchet godt, og man har spurgt de rigtige steder.
Og hvis vi lige skal blive ved, som du siger, at du grinede af filmen visse steder, og at vi hver især ser den derfra, hvor vi nu er. Var der nogle steder, du grinede, hvor din datter eller andre ikke har kunnet se det sjove? Altså var der nogle situationer, du kunne genkende og grine af, som vi andre måske ikke kender til?
Nej, det var stort set, vil jeg nok sige, måske de samme situationer, vi synes var morsomme. Men når jeg sidder og griner af det, så er det stadigvæk med en eller anden form for respekt om, at det er jo rent faktisk, det kan godt være, at det ser sjovt ud udefra, men jeg er jo flyttet ind i det menneske, når jeg ser det. Så jeg kan godt mærke, hvad det er, der sker derinde bagved. Og alkoholiker, jamen som alkoholiker er man god til at holde en facade, man er god til at få det til at se helt naturligt ud. Og vores, hvad skal man sige, kultur ligger jo op til, vi skal da være fulde. Hvis vi skal have det sjovt sammen, så skal vi da være fulde. Men der er bare nogle mennesker, der lider under det. og lander et helt, helt andet sted end dem, der er normalt drikkende.
Ja, og vi kan lige nævne nogle tal, jeg har stusset frem fra Dansk Misbrugsbehandling.dk. 860.000 danskere har et stort forbrug af alkohol. 585.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug, og så er der 140.000 danskere, som er decideret afhængige af alkohol. Så det er jo noget, der rører noget ved, ja, stort set os alle sammen, fordi vi har det inde på livet. Du siger, Torben, at du selv lægger mærke til nogle drifter som alkoholiker. Hvordan kommer de sådan konkret til udtryk i filmen?
Ja, men det er jo det her, altså, at man jo drikker på sine følelser. En, der er afhængig, vil typisk drikke på nogle indre ting. Og en, der bare bruger alkohol, måske naturligt, eller har et misbrug over en tid, drikker måske mere på nogle ydre omstændigheder. Men det, der er galt, det er, at man, når man opbygger afhængighed, jamen, så bliver det på nogle indre ting. Det bliver på nogle, et manglende selvværd osv., som man prøver at kompensere for. Og så bliver det virkelig, virkelig farligt.
Hvorfor er det, du ikke synes, at den kammer over filmen Druk, at den bliver, hvad skal man sige, for meget en hyldest af også det, alkoholen kan?
Jamen, jeg ser ikke rigtig hyldesten i det, fordi jeg ser egentlig mere de katastrofer, det fremkalder. Jamen, alkohol er jo en fantastisk ting. Nu kan jeg jo høre en af jer, der når vi siger genåbning, det første, du tænker på, det er en kold fadøl hen på caféen, ikke også? Og det er jo helt naturligt. Det er jo fantastisk for de mennesker, der kan det. Og det skal vi jo ikke glemme. Men der er bare det er 3 ud af 20 mennesker, som har et stort forbrug over længere tid, som udvikler afhængighed. Og det er lidt ligesom russisk roulette. Vi ved ikke, hvem det er. Det vil sige, når vi starter på det her, så aner vi ikke, hvor vi lander henne. Og når jeg ser sådan en vogn med nyudsprungne, studiner og studenter, der kommer kørende med bilen fyldt med alkohol, så tænker jeg jo, når der står 20 mennesker derinde, jamen det vil sige, at der er 2 eller 3 af dem her, som ender galt på grund af, at man får begyndt at drikke i så tidlig en alder også.
Okay, hold da kæft. Det gjorde lige indtryk der, nu når jeg selv tænker tilbage på min egen studentetid og så videre. Der synes jeg jo også, det bare var... Er det man kan sige, det at være alkoholiker gør ved dig, når du ser sådan en film, det er også at følge nu i særdeleshed Thomas Bo Larsen, som jo er ham, der for alvor i den her film rammer katastrofen. Er det det gør ved dig, at du har de ting i rygsækken, Torben?
Ja, jamen selvfølgelig ser jeg jo det. Altså, jeg kunne jo have slået mig selv ihjel mange gange med alkohol før i tiden, inden jeg kom i en ordentlig behandling og fik hjælp til det. Men og hver dag er der mennesker, der bliver lagt i graven på grund af alkohol. Så det er en alvorlig sag. Selvfølgelig ser jeg det. Og det der også er kendetegn her, er jo, det var svært for de andre at hjælpe jo. Fordi man ser det jo ikke. Nogle gange før det er for sent. Altså, folk kan jo kæmpe med de her ting i årevis og være rigtig, rigtig god til at få det til at se ud som om, at det er okay det hele, ikke? Men i en sidste ende, så krakalerer det.
Må jeg bede dig om, Torben, at prøve at lave et tankeeksperiment med mig her, fordi hvis nu Torben, før han kom i behandling, før han fik hjælp, så den her film, hvordan havde han så reageret, tror du?
Måske latterliggjort det lidt. Fordi det er typisk det, man gør, så længe man selv sidder i saksen, så nedgør man egentlig det her problem og minimerer det og bagatelliserer det osv. og latterliggør. Det er jo i hvert fald en af de der forsvarsmekanismer, fordi man er nødt til at have, hvis man er røget ind i et problem med sig selv, en afhængighed, som man ikke selv er i stand til at stoppe, og tro mig, når man er alkoholiker, så prøver man mange gange. Og det er ikke fordi, at man synes, det er fantastisk og skal drikke hver dag. Så man prøver virkelig, men man kan ikke. Og når man så ser det her helt tydeligt, så er man nødt til at fjerne sig væk fra det. Altså, det er nødt til at gøres diffust, fordi det giver ikke nogen mening, at vi ikke kan tage vare på vores eget liv. Det er jo fuldstændig ulogisk. Hvis det er ulogisk for en pårørende, nu er alting lige blevet godt. Der har været en periode, hvor der ikke er blevet drukket. Alt er blevet godt, og vi er blevet gode venner igen, og al økonomien er i orden igen, så giver vedkommende sig til at drikke. Det giver jo ingen mening for den, der står udefra og kigger. Men det giver, og når man så bliver spurgt, hvorfor har du nu begyndt at drikke igen, så er man nødt til at sige, det ved jeg ikke. Og det er fordi, det ved man ikke. Det er fordi, det er afhængigheden, der har taget over. Det er den, der bestemmer. Og det er jo det, man i behandling får nogle værktøjer til, i de højrisikosituationer, der opstår indimellem, hvor man nu har jeg egentlig lyst til at drikke igen, så har man fået nogle mentale værktøjer til at fjerne sig væk fra den tanke og bevæge sig i en anden retning. Og det er det, man gør i behandling. Så det er en tankeforandring, der skal til.
Nu når vi taler om druk her med dig, Torben, det er jo en exceptionelt populær film, må vi jo sige. Tror du, at man som ikke-alkoholiker, men med måske alkoholiserede pårørende eller bekendte, vil kunne bruge den her til at få en øget forståelse af dem, der har et misbrug af alkohol?
Nej, fordi jeg tror ikke, hvis man tager en pårørende, jeg tror ikke, det forklarer ret meget om, hvorfor ens nære lige pludselig eller har det her misbrug osv. Fordi det her bliver jo lagt ud lidt som om, det er jo et eksperiment, vi laver her. Der er en, ja det er rigtigt, Tommy i filmen bliver afhængig af alkohol, og det koster ham livet. Så der kan de måske relatere, men vi ser jo ikke så meget af det, der ligger bagved. Alle de forsøg, der har måske for de fleste været på at stoppe med at drikke. Altså i gennemsnit lider folk med det her omkring 20 år. Det ser vi typisk, at man har haft det her problem i 20 år, når de sætter sig i stolen over for mig på vores behandlingssted og får hjælp til det her. Så det er en lang periode, der har været mange katastrofer og skandaler undervejs.
Så det er ikke, på den,
ser vi ikke her.
På den måde at drukke ikke en redning, kan man sige, til at få en nemmere måde at tale om alkohol på her i Danmark?
Det kan godt være, at det kan give anledning til at tale om det her problem. Men det vil jeg jo, det var min stærke opfordring, tal om det. Også hvis man har en pårørende, der drikker, så tal med andre om det. Har man selv et problem, så åbne op for det. Altså det gør vi jo med alle mulige andre ting. Det er jo tegn på styrke, at man søger hjælp. Og søger man ikke hjælp, er det tegn på svaghed. Så man skal ud og tale om det her. Man skal søge hjælp til det her problem. Det er ikke meningen, vi skal lægge til graven med en flaske.
Ved du hvad, den lader vi stå som den aller sidste bemærkning. Det synes jeg er passende, Torben Balle-Petersen. Tusind tak, fordi du var med her.
Tak selv.
Altså terapeut og nu ædru alkoholiker fra Dyskon Alkoholbehandlinger.
Og tilbage til nutiden her i Aarhus, hvor jeg står og sender firetoget og skal selvfølgelig undskylde, at der var en spoiler der. Men er det ikke Kirsten Birke, der siger, at det er modtageren, der skal råbe spoiler alert? Sådan synes jeg, at du husker. Hun siger det den anden. Det er ikke den, der siger det. Nå, uanset hvad. I går, der lavede jeg rod i det hele og gjorde sådan, at du ikke fik specialklassen. Så det lovede jeg jo, at du så skulle få to gange i dag. Så nu kommer der altså et stykke med specialklassen nu.
Ja, så er vi tilbage her i Quiz med Lis. Og lad mig høre, om vi har en lytter igennem.
Det har jeg i hvert fald.
Ja, og hvem taler jeg med?
Du taler med Trille.
Trille. Goddag, ja. Trille. Det er vel ikke den Trille, tænker jeg.
Nej.
Men må jeg spørge, er du opkaldt efter Trille?
Det ved jeg faktisk ikke. Det kunne da godt være. Altså, mine forældre elskede musik.
Så, ja, så det kunne være nærliggende, men det er jo ikke sikkert.
Nej,
hvorfra i landet ringer du?
Jeg ringer fra Hundested.
Fra Hundested. Vi er altså oppe på den nordlige pynt af Sjælland.
Ja, det er det lige præcis. Jeg har smukt heroppe.
Jamen, det er der i hvert fald. Jeg kommer der desværre ikke selv så tit, men lad mig høre en gang. Hvad får du dagen til at gå med? Nu er det jo sommer.
Jamen, jeg har sørget om travlt, fordi jeg er revisor, og jeg er ved at lægge sidste hånd på mange af mine kunders kompensationsordninger fra Erhvervsstyrelsen.
Ja, der er jo stadigvæk lidt bøvl med dem, hister her.
Ja, det er der godt nok. Jeg kan jo godt afsløre så meget, at en af vores kunder, det er Søren Østergaard med Cirkus Nemo.
Ja.
Hold nu op, et cirkus.
Ja, det er et cirkus i sig selv, ja. Ej, men jeg har ondt af de mange erhvervsdrivende derude, det må jeg indrømme. Men lad mig høre en gang, Trille. Du har jo et svar på dagens spørgsmål.
Og det vil jeg gætter på stråhat.
Du gætter på stråhat. Ja, og hvad fik der på tankerne, eller hvad ledte tankerne
i den
retning?
Det var det der bare røv og prik, 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 som I sagde.
Ja, lige præcis. Den lille ledetråd der, den gav dig simpelthen lige tanken på stråhat. Og ved du hvad, Trille, det er fuldstændig korrekt. Ja, men nu skal du høre en gang. Du har jo vundet en præmie, som, og du kan vælge imellem en af følgende dele. Du kan vælge et sommersæt bestående af et badmintonnet, et stangtennis og et, jeg ved ikke, sådan et velcro sommerspil. Det er altså en hel sommerpakke til hele familien, eller en quiz med Lis drikkedunk.
Ved du hvad, jeg tager drikkedunken, og så sender jeg den til Søren.
Ved du hvad, det synes jeg er en kærlig tanke. Jeg sørger i hvert fald for, at vi får drikkedunken afsted til Hundested. Yeah. Men her på falderibet, hvad skal resten af dagen så gå med? Er det ren arbejde, eller?
Ej, jeg får lige en 5 minutter her på et tidspunkt, hvor jeg lige skal pisse i en gryde, og så sælge det til min nabos vejbåd.
Jamen, tak fordi du ringede.
Det var altså specialklassen, som du får 2 gange i dag, fordi at jeg lavede rod i tiden i går, og så fik du ikke noget specialklassen i 4-toget. Lige om lidt, så tager jeg 5 minutters pause, men jeg er tilbage igen om en time. Men nu er der, 5 minutter, nyheder.